në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag, pra nga ju ftojmë të ndisni edicionin orës 9 nga përmbajtja e cilit veçojmë. Komandanti i krahut jugor të NATO-s, admirali amerikan Mark Fitzgerald, ka deklaruar se NATO-ja vazhdon të përkrah krijimin dhe aftësimin e forcës së sigurisë së Kosovës. Sot pritet të shpallet aktgjykimi ndaj 7 akuzuarve për vrasjen e 48 civilëve shqiptar në Suarek në muajin mars të vitit 1999. Sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton e ka kritikuar qeverinë pakistaneze se i ka lejuar talibanët të bëjnë çfarë të duan. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka vlerësuar se dërgimi i forcave peshore në Somali do ta zgjeronte konfliktin në këtë vend. Për këto dhe zhvillime tjera ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim ndërsa fillimisht japim emisionin e lajmeve. Prishtinë. Komandanti i krahut jugor të NATO-s, admirali amerikan Mark Fitzgerald, ka deklaruar në Prishtinë se NATO-ja vazhdon të përkrah krijimin dhe aftësimin e forcës së sigurisë së Kosovës. Sipas komtesës së ministrisë së FSK-s gjatë bisedës me ministrin Femi Mujota, admirali Fitzgerald dhe komandanti i KFOR-it Giuseppe Emilio Gai i kanë vlerësuar lart aktivitetet e drejtashme për krijimin e FSK-s dhe kanë njoftuar se për aftësimin e kësaj force janë siguruar mjete shtesë prej 3 milion eurosh. Beograd. Sot pritet të shpallet aktgjykimi ndaj 7 akuzuarve për vrasjen e 48 civilëve shqiptar në Suarek në muajin mars të vitit 1999. Prokuroria serbe për krime lufte ka kërkuar në fjalën përfundimtare që të akuzuarit të shpallen fajtor, ndërkohë që mbrojtësit e të akuzuarit kanë kërkuar të lirohen nga këtë akuzë. Gjykimi ndaj policëve serbe për dhënien e urdhrit dhe vrasjen e 48 civilëve shqiptar në Suarek gjatë bombardimeve të NATO-s ka filluar më 3 tetor të vitit 2006. Në këtë proces gjyqësor kanë dëshmuar mbi 100 persona, midis cilëve edhe Shyrete Berisha, e cila e ka mbijetuar krimin duke kërcyer nga kamioni me cilin kufomat e të vrarëve dërgoheshin nga Suareka në Prizren. Washington. Sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton ka deklaruar se qeveria pakistaneze i ka lejuar talibanët të bëjnë çfarë të duan duke i lënë që në disa pjesë të vendit të aplikojnë edhe ligjet islamike. Clinton ka theksuar se qeveria pakistaneze ka vepruar kështu pasi ka humbur kredibilitetin tek një pjesë e qytetarëve të saj. Ajo ka thënë se shumë pakistanezë, veçmas në rajonet rurale, nuk besojnë se vendi ka sistem juridik funksional. Mirëpo sekretaria e shtetit Hillary Clinton ka theksuar se qeveria pakistaneze ka të njëjtin qëllim sikurse Shtetet e Bashkuara kur bëhet fjalë për luftimin e kërcënimeve terroriste. Kombet e Bashkuara. Sekretari i përgjithshëm i organizatës Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka parositur Këshillin e Sigurimit që të mos i pranojë kërkesat për dërgimin e emergjent forcave paqësore në Somali. Ban ka tërhequr vërejtjen se vendosja e trupave ndërkombëtare mund të zgjerojë më tej konfliktet në këtë vend afrikan. Ban Ki-moon ka theksuar se Somalia duhet të ndërtojë institucionet e sigurisë, policinë dhe ushtrinë, ndërsa ka propozuar forcimin e trupave të Unionit Afrikan, të cilat gjenden në kryeqytetin e Somalisë, Mogadisho. Bagdad. Paktën 4 persona kanë vdekur ndërsa 13 të tjerë janë plagosur në një sulm vetvrasës afër një xhamie në pjesën qendrore të Irakut. Sulmi është kryer prapa xhamisë sunite në Duluijja, rreth 70 kilometra në veri të Bagdadit, ka bërë të ditur policia. Sipas njoftimeve, caki i sulmit ka qenë udhëheqi një grupi sunit të Mollah Nadem. Ai nuk ishte në vendin e sulmit, por policia thot se vllai i tij ka mbetur i plagosur. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Për të mësuar se cilat janë temat kryesore në gazetat e sotme në Prishtinë, inkuadrojmë në vazhdim në program korrespondentën tonë atje Dona Peci. Dona, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Zanel.
Dona, procesi mbrojtjes së legitimitetit të pavarësisë së Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë vazhdon të jetë temë diskutimi në Kosovë. Si e trajton shtypi sot këtë çështje?
Po, Zanel, është fakt se kjo temë vazhdon të jetë pjesë e debateve në Kosovë, që si pasqyrohet edhe në shtypin e sotëm ditor këtu. Në lidhje me diskutimet se cilat shtete do të mbështesin Prishtinën zyrtare, e cilat Beogradi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, e përditshmja koha ditore në ballin të saj ka artikullin me titull Kundërshtaret e pavarësisë të bazohen kryesisht në teori, duke cituar ekspert të vendeve perëndimore të kenë pohuar se do të ishte një ndihmë e madhe për Kosovën nëse organet shtetërore dëshmojnë kapacitetet të funksionimit të shtetit. Sipas tyre, në rastin më të keq për Kosovën mund të ndodhë që mendimi të jetë inkonkluziv, mendim eventual ky i gjykatës ndërkombëtare, i cili megjithatë, sipas diplomatëve perëndimor, nuk do të mund të ndryshojë faktin që Kosova është shtet. Ndërkohë, në një koment në lidhje me po të njëjtën temë në gazetën koeditore, thuhet se rasti i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë ku shtetet anëtare të Bashkimit Evropian do ta luftojnë, siç thuhet, njëra tjetrën, nuk shënon fundin dhe as fillimin e problemit që quhet Republika e Kosovës. Sipas këtij komenti, ajo që brengos më shumë ti Bashkimin Evropian nuk është fakti që brenda këtij mekanizmi vazhdon të ketë qëndrime të ndryshme rreth Kosovës, por vetë fakti që, siç thuhet, BE-ja nuk ka një vizion rreth së ardhmes së Kosovës.
E dona, administrata e Kombeve të Bashkuara në Kosovë po ashtu është njëra nga temat që është diskutuar ditëve të fundit. Ka ndonjë shkrim në gazetet e sotme lidhur me këtë?
Po, në fakt, çështja e cila ka të bëjë me administratën e Kombeve të Bashkuara në Kosovë, përgatitisht me një takim që u zhvillua ditë më parë në mes shefit të UNMIK-ut Lamberto Zanjer dhe presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu, është trajtuar në pothuaj të gjitha gazetat e shtypit të sotëm ditor. Mirpo, nga përmbajtja e shkrimeve të gazetave në lidhje me këtë temë, duket se ka disa dallime. Përderisa sipas të përditshmë zëri, diplomati italian Zanjer ka pranuar se në Kosovë është duke u zbatuar plani 6 pikësh i Kombeve të Bashkuara, gazeta Kosova Sot ka një shkrim me titull 6 pikëshi e pati, duke quajtur inekzistent këtë plan në Kosovë. Ndërkohë gazeta Express shkruan se në takimin e djeshëm se Diu Zanjer janë ripërsëritur kërkesat e palëve për katse në lidhje me rolin e ardhshëm të UNMIK-ut në Kosovë. Kërkesa kryesore e Prishtinës zyrtare është përfundimi sa më parë misionit të OKB-s në vend, e cila marr parasysh qëndrimin e UNMIK-ut dhe të Këshillit të Sigurimit, nuk duket se do të realizohet së shpejti. Sidoqoftë, si shkruan Express, Lamberto Zanjer ka mohuar të flasë në emër të Kosovës në ndonjë forum ndërkombëtar, nga se, siç ka theksuar ai, nuk është në përfaqësues i Kosovës.
E dona, ka ndonjë temë tjetër që do veçuar përfund të kësaj pasqyre?
Po, përfund do të veçoja një artikull të gazetës Lajm, i cili flet për antarësimin e Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar. Sipas një dokumenti të FMN-s, në të cilin bazohet ky shkrim, thuhet se reformimi urgjent i sektorit e energjisë elektrike është dhënë si detyrë kryesore për qeverinë e Kosovës nga ekipi i Fondit Monetar Ndërkombëtar. Sipas Lajm, ekipi i Fondit Monetar Ndërkombëtar ka identifikuar tri shtylla kryesore brenda sektorit e energjetikës në Kosovë, për të cilat, siç thuhet, Kosova duhet të bëjë përmirësime të dukshme. Kështu, përpjekjet e kekut rreth paturimit dhe arketimit duhet të forcohen. Privatizimi i furnizimit dhe distribuimit duhet të bëhet sa më parë, si dhe duhet të qartësohet e ardhmja e projektit Kosova e Re, shkruan kjo e përditshme.
Ndruar dëgjues, këto qenë temat që i pasqyruam në shtypin e sotëm kosovar, ndërkohë që radhën u alëm kronikave tjera, të cilat i kemi përgatitur për edicionin e mëngjesit në radion Evropa e Lirë. Gjashtu quajtur plan 6 pikësh ka ekzistuar deri në nëntor, thot Lamberto Zanjeri, shefi i UNMIK-ut, i cili në kronikën në Vim flet edhe për funksionimin e këtij misioni në Kosovë.
Ekziston apo nuk ekziston plani 6 pikësh i Ban Ki-moonit? Shefi i UNMIK-ut Lamberto Zanjer ka thënë në një takim me gazetar se ky plan ka ekzistuar vetëm deri në muajin nëntor të vitit të kaluar.
The so-called 6 points are something that really existed until November. And this was based on the letter of the Secretary General of June.
Jashtë quajturi plani 6 pikësh është diçka që ka ekzistuar deri në nëntor dhe kishte për bazë letrën e qeshorit të sekretarit të përgjithshëm. Pas nëntorit kemi një agjend të zgjeruar. Këtë agjende ka rritur raporti që Këshilli i Sigurimit ka miratuar dhe përmban shumë elemente tjera: rikonfigurimi, ardhja e EULEX-it 6 pikëshi, por edhe 4 pikëshi që u bashkua më pas, thot Zanjer. Por vetë Lamberto Zanjer ka ngjallur dilema nëse plani është inekzistent, kur ka potencuar se Prishtina po zbaton pjesë të planit, të cilin ajo e pat quajtur të vdekur.
I see developments in areas that are covered by the 6-point plan, the so-called 6 points, and in other areas.
Shoh zhvillime në fushat që janë mbuluar nga jashtë quajturi plan 6 pikësh. Tu jap një shembull, kam parë që autoritetet e Kosovës i japin rol më të madh përfaqësuesve të pakicave në polici. Mendoj se kjo është gjë e mirë, edhe pse kjo nuk ndodh për shkak se po zbatojnë një pikë të planit 6 pikësh, por po shkohet në drejtim të duhur. Në Beograd ka ankesa sepse kjo ka ndodhur pa konsultime, pohon Zanjer. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu sërish i ka bërë me di Lamberto Zanjerit që unë miku duhet ta përmbyll misionin. Por Zanjer thot se nga ky mision që në muajin qershor do shkurtohet në një staf prej 500 vetash, ende mund të ketë përfitime, si në raportet mes Kosovës dhe atyre organizatave apo shteteve që nuk e kanë njohur ende pavarësinë. Sidoqoftë, Zanjer pranon se çdo ditë ka elemente të reja që po ndikojnë në misionin tashmë të rikonfiguruar të unë mikut.
This transition is a transition that is dynamic. There are new recognitions coming in.
Ky tranzicion është dinamik, ka njohje të reja, ka hapa të rinë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, pra ka elemente të reja që po vijnë dhe të cilat ndikojnë në rolin në OKB-s, thekson Zanjer i cili e shes si element të reja dhe faktin se Beogradi po një mekanizmat e bashkimit evropian në Kosovë. Vizita e Boris Tadićit në Kosovë javën e kaluar dëshmoi se edhe Beogradi njohroi praninë e unikut, duke njoftuar për vizitën përfaqësuesin e bashkimit evropian Beograd edhe ju atë të OKB-s.
I'm very pleased about that because I think this is an acceptance by Belgrade of the fact that ULEX are operating under 1244.
Jam shumë i kënaqur me këtë sepse me këtë veprim Beogradi pranoi se ULEX është duke vepruar në rezolutën 1244. Mendoj se është gjë e mirë që zyrtarët e Beogradit bashkëpunojnë direkt me Bashkimin Evropian dhe nuk shoh nevojën që unë të transferoj letra nga njëri te tjetri, që në rrethana tjera do të duhej ta bëja, thot Zanjer. Ai shpjegon se tashmë të gjitha kompetencat në fushën e sundimit të ligjit, un miku ja ka bartur ULEX-it përderisa mbesin disa çështje në fushën e raporteve ndërkombëtare, me të cilat ende merret misioni OKB-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga tema ndërkombëtare për këtë edicion veçuam çështjen e përmirësimit të ekonomisë amerikane. I pari që foli për shenjat pozitive të ekonomisë amerikane ishte kreu i Bankës Qendrore të këtij vendi. Në kontekst të pyetjes nëse ekonomia botërore shënon kthesë të mbarë, korrespondentja Radios Evropa e Lirë Kathleen Moore u ashtron këtë pyetje disa prej ekspertëve të ekonomisë.
Apo vjen pranvera pas një dimri të rënd dhe të gjatë ekonomik, duke u nisur nga deklaratat e kreut të Bankës Qendrore Amerikane Ben Bernanke dhe presidentit Barack Obama ka shenja pozitive të rimëkëmbjes ekonomike.
What you're starting to see is glimmers of hope across the economy.
Ajo çfarë kemi filluar të shohim janë disa shenja shpresë për ekonominë, tha ditë më parë presidenti Obama. Por cilat janë konkretisht këto tregues? Numri i shtëpive të reja të ndërtuara në Shtetet e Bashkuara në vend që të njohuronje ka mbetur i pandryshuar gjatë 3 muajve të parë të këtij viti. Disa tregues të tjerë flasin se besimi i konsumatorëve ka një uritje. Banka Qendrore raportoi se ka pasur zbutje të rënies në aktivitetin ekonomik. Për më tepër, disa banka si Citigroup dhe Goldman Sachs kanë shënuar fitime në 3 muajorin e parë të këtij viti. Dhe duket se lajmet e mira nuk vijnë vetëm nga Shtetet e Bashkuara. Kina, Rusia, Britania, Gjermania dhe Italia gjithashtu kanë raportuar lajme të mira nga fronti ekonomik. Me të drejtë në këto kushte shtrohet pyetja, ka marrë kthesë pozitive ekonomia globale? Dawn Holland nga Instituti Britanik i Kërkimeve Ekonomike shpjegon.
It's true that I think that the we won't see output decline by as much as it did in the last quarter of 2008.
Është e vërtetë se nuk do të shohim atë rënje që pam në tremujorin e fundit të vitit 2008, ndaj po supozoj se më të keqen e kemi lënë pas. Por ka fare pak tregues që të dëshmojnë përritje pozitive në shumicën e ekonomive të mëdha për pjesën e mbetur të këtij viti. Është ende herët që të flasim për shpresë, thot Holland. Madje ajo shton se ndoshta duhet të presim edhe disa lajme negative nga fronti ekonomik përpara se të shohim kthesën e madhe.
We still expect unemployment to continue to rise in most countries at least until the end of this year.
Ne presim që papunësia të rritet në shumicën e vendeve së paku deri në fund të këtij viti, ndoshta deri në mesin e vitit 2010. Këta njerëz që do të humbasin vendet e punës nuk do të shohin shenja të mëkëmbjes ekonomike, pohon Holland për Radio Evropa e Lirë. Një qasje ngjashme vjen dhe nga Shtetet e Bashkuara, nga profesori ekonomist në Universitetin e Marylandit Peter Morici. Duke folur për ekonominë amerikane, ai shpjegon.
We're not getting wholly bad news anymore. Now we're starting to get some good news mixed in with the bad.
Nuk jemi duke marrë vetëm lajme të këqija, tani bashkë me lajmet e këqija po arrin dhe disa lajme pozitive. Kjo do të thotë se shkallëja e rënies ekonomike është zvogëluar, por ne nuk e kemi arritur fundin ende, thot Morici. Me fjalë të tjera nuk mund të themi se jemi në momentin e kthesës pozitive, por gjërat së paku nuk po përkeqësohen me shpesinë e mëparshme.
Ju kujtojmë se edicionet e radhës në Radio Evropa e Lirë janë në program në orën 12, 16 dhe 21. Mairel Shani dhe Zenel Buzuku ju falenderojnë për vëmendje dhe ju dëshirojnë një ditë të mbarë. Mirëmbrëmje.